بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن لغستيال malkastoo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta ansaaru shariica ee ka dagaalama wadanka yemen oo sheegtay mas'uuliyadda howlgal qanaasa oo lagu beegsaday mid ka mid ah saraakiisha dabadhilifka ah ee u shaqeeya dowladaha imaaraadka iyo maraykanka xiisadda u dhexaysa dowladaha afghanistan iyo pakistan oo mar kale dib u soo noqotay xukuumadda islaamabaad oo xalay duqeymo lagu laayay dad shacabaha ka fulisay gudaha afghanistan iyo xukuumadda kabul oo si adag uga hadashay tallaabadaasi dagaalka ka socda suudaan oo sii xoogaysanaya iyo iska horimaadyo culus oo ciidanka dowladda iyo maliishaadka rsf ku dhex maraya gobolka kurdufan hay-adaha sirdoonka kuuba iyo maraykanka uu hardan xooggan ka dhex bilowday iyo washington oo qorsheynaysa howlgal qarsoodi ah oo nafta lagu dhaafinayo nicolas maduro dowladda maraykanka oo mar kale ku howlan qorshe lagu aasaasayo naatada cusub ee aasiya tallaabo horay uu ugu soo fashilmay baydhan balse mar kale aragtidiisa uu dib u soo celiyey trump qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج ومالينما تلادا هو تاريخ دو كوب دغنت هي افرت بشه جماد الثاني سنه دا كنا افر بقول افرتن يتضب هجري مركله كو سو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا اوغو هورينا وها او نكونيا مجاهدين تا القاعده ادل كجزيره العرب سيغار اه جماعه انصار الشريعه هيا شغتي مسؤوليه هول قلق الناس اه لوغو بيكسداي ميد كميدا سراكيشا دبليفكا او اه دولدها امارات كعربتا يا سدو كلا كو مريكانكا مجرم كلا بيكسداي ايا لوغو مغعابا عبد الله احمد شنكوح wuxuuna ahaa sargaal sare oo ka tirsan ururka lixaad ee ciidanka xukuumadda dabadhilifka ah ee Yemen weerarka ayaana wuxuu si gaar ah kaga dhacay gobolka Shabwa bayaanka ka soo baxay ansaaru shariica ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi uu dhacay maalinimadii sabtida aynu soo dhaafnay mujaahidiintuna ay si guul ah ku fuliyeen heliyadii howlgalkaasi ka qayb qaatana ay si nabad ah dib ugu soo laabteen goobihii ay ka duulaan tageen ansaaru shariica ayaa wacad ku martay inay madaxiyada ka guri doonto saraakiisha dabadhilifyada ah ee ka howlgala wadanka Yemen ee lagu saliday dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan koonfurta wadankaasi waxayna sidoo kale beenisay warar ay baahinayeen warbaahinada cadawga ay ku sheegeen in la dhaawacay qaar ka mid ah raggii howlgalladaasi fuliyay jamaacada ayaana xaqiijisay in si nabdoon ay ku soo laabteen saraakiisha dabadhilifyada u ah dowladaha Mareykanka iyo Imaaraadkana meel kasta oo ay ku sugan yihiin madaxiyada ay ka guri doonaan sidoo kalena saldhigyada ay ammaanka moodeen aysan ku badbaadi karin maadaama ay ka carareen ayay tiri furimaha hore ee dagaalka dhanka kale mar kale khilaafaad u xoogan ayaa ka dhex qarxay dawladda islaamiga ah ee afghanistan ka jirta iyo maamulka daba dhilifka ah ee pakistan kadib markii xukuumadda islaamabad xalay ay qaaday tallaabo ay weerarro duqeymo ah kaga fulisay gudaha afghanistan wararka ka imaanaya waddankaasi ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay diyaaradaha xukuumadda islaamabad ay duqeymo ku beegsadeen gobolle ay ka mid yihiin baktiga iyo khost wararka ayaana sheegaya in ugu yaraan 10 qof ay ku jiraan 9 caruur ah iyo haweenay ay ku shahiideen duqeymaha sida uu xaqiijiyey dabiixullaahi mujaahid oo ah afhayeenka xukuumadda islaamiga ah ee kabul duqeymahan ayaa imaanaya xilli muddooyinkii la soo dhaafay maamulka dabadhilifka ah ee pakistan uu kordhiyey weerarada laayaanka ah ee diyaaradihiis oo ay ka fulinayaan dalka afghanistan weeraradan ayaa loo arkaa kuwa islaamabad ay ku fulinayso ajandaha isbahaysiga nato iyo maraykanka kuwaas oo horey loogu wiiqay gudaha afghanistan iyagoo dulleysanna isaga insixaabay bishii la soo dhaafay ayayna ahayd markii sidan oo kale dagaalo xoogan dhinacyada ay ku dhex mareen xuduudda xukuumadda kabulna waxa ay sheegaysaa in islaamabad ay jebisay heshiiskii xabad joojinta ahaa gacmahana aysan laaban doonin sidoo kalena ay difaaci doonto shacabka reer afghanistan iyo nidaamkooda islaamiga ah wadahadallo qaatay muddo toddobaadii ah oo ka dhacayay magaalooyinka dooxa iyo sidoo kale ankara ayaa fashilmay iyadoo dowladda pakistan muddooyinkii la soo dhaafay daandaansi xoogan ay ku haysay xukuumadda kabul dowladda pakistan ayaana lagu xasuustaa kaalintii ay ku lahayd duulaankii dowladaha saliibiyiinta ay ku soo qaadeen afghanistan muddo haatan laga joogo 24 sano ka hor
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا
wahagaag iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
mahadsanid Suhayb waxaan ugu horeyntii xubinta ku bilaabaynaa isku dhac xoogan oo ka dhex jira sirdoonka Cuba iyo Mareykanka iyo xukuumadda Washington oo diyaarinaysa howlgal qarsoodi ah oo nafta lagu dhaafinayo Nicolas Maduro haddaba tani halkee ayay u jeheen doontaa siyaasadda Latin America warbixinu daabacay wargeyska ka soo baxay dalka Ingiriiska ee The Telegraph ayaa lagu shaaciyay xaalad culus oo ka dhex jirta sirdoonka labada wadan waa Mareykanka iyo Cuba. Ugu horeyntii Washington ayaa qorsheynaysa howlgal gaar ah oo nafta ay ku dhaafinayso Nicolas Maduro. Hay'adda CIA-da Mareykanka ayaana ku foogan diyaarinta howlgal gaar ah oo ay ku dilayso ninkan. Talaabadan ayaana dhici doonta sida wargeyska uu yiri haddii xukuumadda Caracas ee majraha uu haya Nicolas Maduro aysan wax isbeddel ah samayn toddobaadyada soo aadan. Way ula jeeda in xilka uu ka dega ninkan ama uu isku dhiibo dowladda Mareykanka. Dhanka kale sirdoonka Cuba ee loo soo gaabiyay DI ayaa isagana dhankiisa ka soo horjeeda talaabadan, waxaana dowladda Venezuela u diraya digniino kala duwan oo ku aadan in wax aan la mahdin uu dhici doono haddii Nicolas Maduro Mareykanka uu isku dhiibo ama la dilo. Waxaa xusid mudan in Cuba iyo Mareykanka ay siyaasad ahaan kala duwan yihiin, xukuumadda Cuba ka arimisana ay si aad ah ugu tiirsan tahay dalka Venezuela. Dhibaato mooye dheefna aysan ugu jirin haddii la dilo Nicolas Maduro ama xilka uu ka dego. Sidaasi daraaddeed, sirdoonka Cuba ee DI ayaa sheegay in si aad ah ay tan iyo muddo fog ay u ilaalinayeen jiritaanka Venezuela iyo dowladdeeda. Aysan qaadan karin in si sahlan loo loodiyo Maduro. Xogta wargeyska oo sii socota ayaa lagu yiri, sirdoonka Cuba ee DI ayaa Venezuela u arka tiir dhaqaale oo muhiim ah oo ay ku tiirsan tahay dowladda Cuba. Waxaana sanadihii ugu dambeeyay ay dowladda ka arimisa Cuba ay shidaal jaban ka helaysay dhanka Venezuela, halka taa beddelkeed ay Venezuela iyaduna helaysay tababar kala duwan oo loo siinayay ciidankeeda. Haddii Maduro uu xilka ka dega ama Mareykanka uu gacanta u galo, waxaa jirta cabsi weyn oo soo wajihi doonta Cuba, iyadoo su'aalo fara badanna ay ku imaan doonaan si jiritaanka Cuba. Sidaasi awadeed, Cuba marnaba ma rabta in xilka uu ka dega Maduro ama gacanta uu u galo Mareykanka. CIA-da ayaa hadda doonaysa in nafta ay dhaafiso Maduro halka kuubana ay ka soo horjeeda arrinkaas maadaama iyadu ay tahay mid ugu xoogan ee kaalinta ka qaadatay si jiritaanka Venezuela ciidan ahaan bedel ahaana ay u heli jirtay shidaal iyo dhaqaale kala duwan sidaasi daraadeed ayuu wargeysku yiri Nicolas Maduro wuxuu hadda dhaxda kaga jira loolan sirdoon oo halistiisu ay sareeyso waana Mareykanka oo doonaya in uu dilo Maduro iyo Cuba oo ka soo horjeeda talaabadaas iyadoo danaheeda eeganeysa maguuleysan doonta aragtida Mareykanka ee ah aasaasida NATO ka howlgasha Aasiya talaabo uu Biden horey ugu fashilmay yaasa markan ka saacida doona Trump warbixina ay si wada jir ah u daabaceen The Hill iyo Inside Over ayaa looga hadlay in Washington mar kale ay isku dayayso in ay dhisto qaab amni oo cusub oo ay kaga hortagi karto saameynta Shiinaha waana inay sameeyso waxa ay ugu yeertay NATO-da Aasiya ee yar ama isbahaysi difaac oo si wada jir ah uga hortagi kara awoodda sii kordheysa ee Beijing waxay talaabadan timid ayuu wargeysku yiri kadib isbeddel weyn oo ku socda awoodda Shiinaha ee gobolka Aasiya Pacific iyo cabsida sii lixaadsanaysa ee ku qotonta Shiinuhu sida uu u abuurayo marba marka ka dambaysa fursado isbalaarin hor leh uu ku samayn karo waxay warbixintu markan sharaxaysaa sida Mareykanka uu ugu howlan yahay inuu dhiso isbahaysi saddex geesood istaraatiiji ah oo ay ku jiraan dowladaha Japan, Koreyada Koonfureed iyo Filibiin isaguna uu madax u yahay waxana dalalkan loo arkaa sida warbixintu ay cadeynaysa laf dhabarta iskaashi cusub oo lagu xakameyn kara awoodda Shiinaha waxaana xusid mudan in dhowr sano ka hor uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden uu isku dayay inuu dhiso isbahaysi ballaaran oo ka dhan ah Shiinaha kaasoo gobolkan laga hirgelin doono laakiin dalalka Aasiya badankood ayaa waqtigaas ka soo horjeestay in si toos ah ay uga hor yimaadaan xukuumadda Beijing taasoo fashilisay qorshihii Biden ee ahaa in uu hirgeliyo NATO ka howlgasha dhulka Aasiya balse sanadkan 2025 xaaladu waa ay ka duwan tahay ayuu wargeysku yiri Pentagon Mareykanka iyo saraakiisha difaaca xukuumadda Washington ayaa si gaar ah ugu ololeynaya arrinkan iyagoona doonaya in saameyn amni oo ballaaran ay ku yeeshaan dhulka Aasiya tanina waxay ka dhalatay ay warbixintu tiri ficilada Shiinaha ee sii kordhaya isbahaysigan saddex geesoodka ah dusha sarana Mareykanka uu ka taagan yahay waxaa ka soo bidhaamay arrin kale oo xusid mudan waana in siyaasad ahaan ay u muuqatay in ay ku midoobayaan Japan iyo Koreyada Koonfureed labadan waddan ayaa sida la xusuusto waxaa ka dhaxaysay colaad soo jireen ah balse hadda waxay warbixintu leedahay waa kuba u midoobaya sidii ay ula xisaabtami lahaayeen Shiinaha iyagoona markan si cad ula safanaya xukuumadda Washington dhanka Filibiin marka laga hadlayo waxay sii kordhinaysaa marba marka ka dambeysa iskaashiga difaac ee Mareykanka ay la leedahay si ay kaga hortagto cadaadiska Shiinaha marka laga hadlayo dhanka badda ee ay isku hayaan warbixinta wargeyska oo gunaanad ku sii dhow ayaa tilmaamaysa in suuragal aysan u muuqan qorshaha Mareykanka ee ah in uu dhiso NATO yar oo ka hirgasha dhulka Aasiya waxaana u sababeynaya ilaa saddex qodob waa midda koowaad ee ay tiri khilaafaadka iyo isdiidooyinka danaha dalalka Aasiya arrinka labaadna waa cabsi laga qabo in Shiinuhu uu si toos ah ugu jawaabi doono wadamadan arrinka saddexaad ee ugu dambeeya ee loo aaneynayo in suuragal aysan noqon karin qorshahan Mareykanka uu wato waa shaki ku saabsan ballanqaadka Mareykanka ee ah in uu difaaci doono wadamadan marka ay xaalad kala kulmaan dhanka Shiinaha tusaalaha casrigan dowlad ballanqaad loo sameeyay kadibna baylaha laga dhigay ayayna dowladuhu u soo qaataan dalka Ukraine oo muddo fara badan weerar xoogan kala kulmeysa Ruushka iyadoo sagaashameeyadii marka laga qaadayo hubkeedii nuclear loo sameeyay ballanqaadyo kala duwan oo difaac diyaarin lagu bilaabayo ciidankii ka qayb qaadan lahaa waxay ugu yeeraan nabad ilaalinta Gaza warbixinuhu daabacay wargeyska iyo diicood xarunood ayaa lagu muujiyay in arrimo fara badan ay ku gadaaman yihiin sida marinka Gaza loo keeni lahaa ciidanka kala duwan ee ay ugu yeereen nabad ilaalinta kaasoo todobaadkii la soo dhaafay ay ansixiyeen golaha ammaanka ee galada qaramada midoobay waxaa xogta warbixinta lagu yiri go'aankan ay dalalka kala duwan kaga qayb qaadanayaan ciidan ahaan nabad ilaalinta Gaza waxa uu yeelan doonaa miisaan culus gaar ahaan haddii ay muujiyaan walaac la xiriira qataraha suuragalka ah ee soo food saari kara askartooda si gaar ahaaneed marka ay bilaabaan howlgalladooda Gaza si loo diyaariyo ciidamadaas waxay warbixintu tiri wakiilo ka tirsan sirdoonka militariga gumeystaha Yuhuudda ayaa maalin kasta waxay xarun militari oo ku taala gudaha dalka Mareykanka ay ku soo bandhigaan warbixinno ay faahfaahin kaga bixinayaan qaab dhismeedka kooxaha muqaawmada Filistiin gaar ahaan sida ay gudaha uga shaqeeyaan iyo sida ay ugu diyaarsan yihiin qaybaha dagaalka waxay sidoo kale saraakiisha militari bixinayaan sharaxaad ku saabsan sida ay u eegihiin godadka ay adeegsadaan kooxaha muqaawimada Filistiin ee dhulka hoostiisa ah, iyo sida muddada dhismahooda iyo dib u hagaajintoodaba haddii duqayn ay la kulmaan ay qaadato. Waxay sidoo kale sharaxaadaha ay saraakiisha military ee Yuhuudda ay bixinayaan qayb ka ah qaab dhismeedka unugyada kooxaha muqaawimada Filistiin. Sidoo kale ciidamadan kala duwan ee dalalka laga kala keenaya islamarkaana la doonayo in la geeyo gudaha marinka Gaza, waxaa la barayaa noocyada hubka ay isticmaalaan kooxaha muqaawimada Filistiin iyo xeeladaha dagaal ee ay adeegsadaan marka ay howlgallo fulinayaan, gaar ahaan weerarada isku dhafan ee ay adeegsadaan gantaalada lidka gaashaaman iyo qoryaha dheereeya. Ujeedooyinka tababaradan waxay si cad ugu muuqdaan, ayuu wargeysku yidhi, in ciidamadan aanan la doonayn in Gaza laga dejiyo iyagoo aanan si buuxda u fahamsanin khatarta amni ee ay la kulmi karaan marka ay halkaasi gaaraan, isla markaana ay si fool-ka-fool ah ula kulmaan kooxaha muqaawimada Filistiin. Waxay xogta warbixinteeda oo sii socota tiri, waxaa la qorsheynayaa in askartan laga kala keenayo wadamada kala duwan tababar lagu siiyo saldhigyo ku kala yaala wadamada Urdun iyo Masar. Dhankiisa, wargeyska New York Times waxa uu xaqiijiyey in wadamo ay ka mid yihiin Kanada, Imaaraadka iyo Jarmalka ay iyaguna soo diri doonaan saraakiil military oo qayb ka ah kooxaha casharada military ka bixin doona saldhigyadan tababarada lagu siinayo ciidankan calooshadu shaqeystayaasha ah ee laga kala keeni doona wadamada kala duwan, isla markaana golaha ammaanka ee galada qaramada midowda ayaa ansixiyeen in la geeyo gudaha marinka Gaza. Guud ahaan dhegeystayaal, waa inaga intaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاك dahabka Suudaan loolanka u dhaxaya loobiyada gudaha iyo shirkadaha shisheeye. Waxaad ku soo dhawaataan warbixin aan ku eegi doono siraaca ka socda Suudaan ee ku aadan khayraadkeeda. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Suudaan oo mid ka mid ah wadamada ugu hodansan Afrika, waxaana dalkaasi u leeyahay kheyraadka dhulka uu ka mid yahay dahabka, iyadoo laga helo wax ka badan 40,000 oo goobood oo meelaha laga qodo dahabka, waxaana ku kala yaalaan 13 gobol, halka ay ku dhowaad 60 shirkadood ka howlgalaan qodistooda. Waxaa gobolka Koonfurta Kordofan oo keliya ka shaqeeya 15 shirkadood. Goobaha saxaraha ah ee ku yaal waqooyiga Suudaanna waxaa loo arkaa inay ka mid yihiin meelaha ugu qanisan dalka lagana helo dahabka. Sidoo kale, dahabku waxaa laga qotaa goobo badan oo ku firirsan, laga bilaabo waqooyiga fog, gaar ahaan nawaaxiga magaalada Al-Khurtuum iyo xeebaha bari ee ku dhirirsan badda Cas, agagaaraha silsiladda buuraha badda Cas ilaa galbeedka fog ee dhanka buurta Guweynaad ee deegaanka Abdiiniya ee gobolka Darfur, halkaas oo siyaada looga helo macdantani. Bulshada Suudaan waxay si weyn ugu tiirsan yihiin dahabka oo uga dhigan isha ugu weyn ay ka helaan lacagaha qalaad kadib markii dalkan u lumiyay wax ka mid ah dakhligii naftada tan iyo markii Koonfurta Suudaan ay dalkan ka go'day sanadku markuu ahaa 2011. Sidoo kale, Suudaan waxa ay meesha ka saartay oo ay lumisay 800% lacagihii qalaad ee ay heli jirtay, gaar ahaan iyadoo saliidda ka soo saari jirtay 50% dakhliga dowladda oo meesha ka baxay wixii ka dambeeyay kala go'i ku yimid labada Suudaan. Dowladda Suudaan waxaa in ka badan 85 shirkadood ruqso u siisay si ay u baaraan una soo saaraan dahabka, taas oo lagu sheegay inay qayb ka ahayd dadaal lagu doonayo in kor loogu qaado soo saarista macdanta si loo helo ilo cusub oo dakhli ah iyo lacago qalaad lagu maalgeliyo waxyaabaha dalka loo soo dhoofiyo. Haddaba, gobol ee qodo dahabka ee Suudaan kuwada ugu waweyn waxaa ka mid ah godka Hasay ama Xasi goobtan waxaa ka mid tahay meelaha laga helo dahabka kuwada ugu muhiimsan ee ku yaal deegaanada waqooyi bari ee Suudaan waxaana loo tixgeliyaa goobta kaliya ee shaqeysa isla markaana ku taal mandiqadan oo ah meel hodan ku ah macdanta qaaliga ah waxaa markii ugu horreysay la iktishaafay misana la sahamiyey sanadku markuu ahaa 1993-dii wixii markaas ka dambeeyey ilaa 2011-kii waxaa saarka dahabka laga soo gurbiyey halkaasi waxaa isku geyntiisu ay ahayd 2.3 million oo qiyo oo dahab ah kuwaasoo laga soo qoday 18 god oo ka furan goobtaasi manjabkan ama goobtan dahabka laga qodo ayaa halka uu dhaco waxa uu 50 kilomitir u jeeda magaalada Khurtuum maamulkiisana waxaa loo celiyaa 2 shirkadood oo kale ah shirkadda macdanta Aryaab taas oo xiso ahaan u haysata 600 boqolkiiba iyo shirkadda Lamansha Resources oo haysata 400 boqolkiiba. Waxaana leh shirkadda nin u dhashay dalka Masar lagu magacaabo Najib Sawers. Inta la xaqiijiyey dadka dahabka ee gudoodkan ku yaal waqooyi bari Suudaan waxa ay dhan yihiin 14 milyan oo tan, halka ay jiraan qiyaaso kale oo muujinaya in xajmiga dadka dahab ee dhulkan uu yahay qiyaastii 16.6 milyan oo tan. Mid ka mid ah goobaha muhiimka ah ee macdanta dahabka Suudaan waa Block 15 ee ku taal deegaan lagu magacaabo Qabqaba. Deegaankan waxa uu ku yaalaa waqooyiga magaalada Abu Xamed ee gobolka Wabiga Niilka, waana mid ka mid ah goobaha ugu weyn ee laga qodo dahabka Suudaan, gaar ahaan iyadoo loo marayo qodista qaab dhaqameedka oo ay adeegsadaan bulshada ku dhaqan deegaankaasi, waxaana ay tahay isha ugu weyn ee dahabka laga qodo deegaanadaasi. Bishii Maarso 2022-kii shirkad mida qodista dahabka ah oo laga leeyahay dalka Marokko ayaa sheegtay inay la wareegtay 65 boqolkiiba saamiga mashruuca lagu ballaarinayo macdanta ee deegaanka Qabqaba, kadib heshiisa la gashay shirkad Shiineysa oo lagu magacaabo Wanbao Minin. Shirkadda Maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in mashruucan uu ku kacayo qiyaastii $200 million oo dollar, iyadoo ay ujeedadu tahay in la kordhiyo wax soo saarka sanadlaha ee macdanta isla markaana la gaarsiiyo ilaa 200 kun oo awniso dahab ah tan iyo 2008-dii. Shirkaddan oo kaashanaysa shirkad lagu magacaabo Noren Mayeng waxay ka wadeen aagga Block 15 barnaamijyo baaritaan oo joogto ah kuwaas oo horseeda in la helo keydad dahab oo heerar caalami ah. Sanadkii 2011-kiina shirkadu waxay dhistay xarun wax soo saar oo dhammaystiran oo ay maamusho laan iyada ka tirsan oo loo yaqaan Manub. Waxaa sidoo kale la hirgeliyey warshad casri ah oo baarista ah isla markaana ku shaqeysa habraacyo caalami ah taasoo sare u qaaday soo saarista dahabka. Shirkadda Manjem waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn Afrika ee ka shaqeeya macdanta iyadoo ka howlgasha dalal ay ka mid yihiin Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Ethiopia, Gabon, Guinea Conakry, Ivory Coast, Mali iyo sidoo kale gudaha Marokko. Shirkaddan gacanta ku haysa inta badan kaydadka dahabka ee Suudaan waxaa sidoo kale lagu qiyaasaa aag ay ka shaqeyso ee gudaha dalkaasi masaaxo dhan 14.479 kilomitir oo dherer ahaan ku dhowaad 300 kilomitir ah. Waxaana jira goobo badan oo cilmiga dhulka geolojiga uu caddeeyey inuu dahab ku jiro isla markaana ku yaalaan deegaanadaasi. Mid ka mid a manaajimta ama goobaha kale laga qodo dahabka waa goobta loo yaqaan Jabal Camir, taasoo mar kale soo caan baxday sababo ku aadan halka ay dhacdo iyo xaaladda ka jirta waddanka Suudaan awgeeda. Jabal Camir waxa ay dhacdaa deegaanka As-Sariif oo 100 kilomitir waqooyiga uga beegan magaalada Al-Fashir ee gobolka waqooyiga Darfur, waxaana si sanadlaha halkaasi looga soo saaraa 50 tan oo dahab ah. Taasina waxa ay buurta Camir ka dhigaysaa goobta saddexaad ee ugu weyn dhammaan goobaha dahabka laga soo saaro ee qaaradda Afrika. Sidoo kale mandiqada Jabal Camir waxaa buux dhaafiyaa kheyraad kale oo ah macdanta qaaliga sida almonium, birta iyo platinium. Kadib 2011-kii markii ay go'day koonfurta Suudaan, dalkaasina uu waayey 75 boqolkiiba ilihii naftada, waxaa bilowday baaritaan ku aadan bedel dhaqaale oo looga baaqsado khasaarahaasi. Durbadiiba dahabka ayaa noqday khiyaarka ugu soo dhow iyo isha buuxin karta baahida soo korortay. Saamaynta goobtan iyo helitaankeeda ayaa isu keentay in badan oo ka mid ah dhinacyada dhaqaale doonka ahaa kuwaas oo ka kala imaanaya gudaha Suudaan iyo dibaddeeda, waxaana ka mid ah kuwa kasoo wafdiyay dhanka waddamada Tashaad, Niger, Mali, Nigeria iyo Afrikada Dhexe si looga faa'iidaysto dahabka Jabal Camir ee gobolka waqooyiga Darfur. Sidoo kale arrintani waxa ay sii xoojisay loolanadii dhaqaale ee gudaha, waxaana goobtani noqotay saaxo dagaal. Milishaadka janjaweedka uu hogaaminayay Muuse Hilaal ayaana la wareegay buurta kadib dagaalo dhigbaan ku daatay oo ay milishaadkaasi la galeen mid ka mid a qabiiladii asal ahaan ku dhaqnaa deegaanka. Kuwani waxay ahaayeen qaar ka mid ah goobaha ugu caansan manaajimta iyo meelaha laga qoto dahabka ee ku yaal dalka Suudaan. Waxaan insha allah qayb labaad oo dhammaystir u ah warbixintan aan ku soo gudbin doonaa goobo kale oo ka mid ah meelaha laga helo kheyraadka dahabka anagoo sidoo kale diiradda saari doonaa sida dalkan lagu loolamayo kheyraadkiisa ay dadkiisu ugu gaajaysan yihiin kaamamka iyo dhibaatada nololeed ee ku haysata goobihii ay ku barakaceen boqolaal kun oo ka mid ah bulshada reer suudaan ee ka cararay dagaalada iyo xaaladda adag ee uu marayo waddankaasi
عربية. المرض مسويه هو ما شوية أنا عندنا سبت توفت من سبب الموت والله بس راجي ربي ربي ده ما راجي يزول يعني أنا ولد واحد لأمي الباقي أربع بنات يعني الحمد لله
التي فقدت حياتها نتيجة عدم توفر الغذاء بالنسبة لها وطول النزوح وصورة الأب الذي يتعلق بأمل الدواء فيعود فيجد بنتها جثة هامدة صور الشهداء الذين دفنوا ليس جراء الحرب ولكن جراء فقد الغذاء والماء والمأوى وتتعدد صور المعاناة ولا تعبير يعبر عما شعرناه وعما رأيناه هذه صورة الوجع ولكن في الجانب الآخر هناك قد تجد في بواطن هذا الوجع وبواطن هذا الألم بعض من فضائل الخير في أخلاق الناس الذين يتقاسمون اللقمة وكأنهم يوجهوا لنا رسالة بأن الفقير ليس هو الذي لا يجد غذاء بطنه ولكن هو الذي لا يجد غذاء شعوره اتجاه الآخرين ومن هذه الرسالة التي تعلمناها منهم هي لكل من يشاهد هذه الحلقات مؤسسات ومنظمات وجماعات وأفراد أن هذا الوطن العزيز يحتاج الوقفة الصادقة من كل إنسان ويحتاج إلى غذاء الشعور الذي قدموه لنا يقدم لهذا الشعب الموجوع والمكلوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى
وهجا غودان تاسي ان كوسو غبغبيناي برامجكا عالم اليوم كولاتي دمبي ايا اينو بلن اه سدا اينا بدغليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يا حين قد فحت غواليها بشرى 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 شعاعا من الاقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فاضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى